ezingawuthi ukuthi bekuvele kule ngxabano phakathi kwemuli kaMgabe ikakhulu unkosikazi wakhe umfelakazi uGrace Mgabe labantwana kanye labanye bemuli abafana labazukulu oLeo Mgabe lezinduna. Into esenzakala laphana yikuthi yena umfelokazi ube lokuzwisisana kahle kahle labantwana kodwa bebengasebenzi kuhle labazukulu laba ikakhulu uLeo ucike sengani ukhuluma ezinye izinto ezingani azihambisani kuhle kaloku bekufunwa ngani unkosikazi. Kusisho ukuthi uLeo ubephakathi kukankosikazi lezinduna. Izinduna ngoba zazihlala kakhulu lezi thunywa zikamongameli uMnangagwa bezingathi besezivumile ukuthi umuntu ayebekwa iRoseka. Kuthe sekunjalo kwasekusuka kwabonakala ukuthi umfelokazi kavumelanga lapho lokho. Uze wavuma sebekhuluma ngendaba yomosuluyam kodwa-ke even kuze kuyofika ekugcineni bekukhanya kusobala ukuthi izinduna azikhulumi ngazwilinye lo nkosikazi. So bekuvele kule ngxabano yena leya. Ingxabano kuyikuthi izinduna bezibona ngathi kungcono ukuthi uMgabe aye eRoseka njengoba sekwenze isicelo lesivunyelwano lomongameli. Ngikho-ke kuthe ekugcineni vele izinduna leza zigcine zingasayi emzini kaMgabe ngale ngoba zibe sezixotshwa zixotshelwa ukuthi besezingane zona zidonsela ukuthi umuntu ayebekwa eRoseka unkosikazi labantwana bengafuni.
Ye kodwa siyabona njalo-ke ibandla leZANU-PF ngani lizondile okumangalisayo kuyini okwenza bezonde kangaka?
Bacazulile Dube ngoba njengoba besitsho kakhulu izolo ukuthi into le ayihambanga ngendlela ngoba kusukela ngesikhathi bekhipha uMgabe ngekhula phansi bekufanele ukuthi yena umangameli uMnangagwa ahlale phansi loMgabe balungise udaba lolo ukuze uma eqhubeka uMnangagwa eqhubeke ekwazi ukuthi yena ingxabano yakhe loMgabe bayiqeda. So abazange bayiqeda le ndaba le. So yikho ukuqhubeka kwayo iqhubeka injalo uMnangagwa ubona ngazathi kuzaba nenkinga phambili ngoba uma uMgabe engamcobanga njengenkokheli yeZANU-PF kusuka kuba inkinga enkulu phakathi kweZANU-PF laphana ngoba uMnangagwa vele ukungena kwakhe wangena ngamandla ngokuhluthula umbuso esenze njalo wangena ibandla leZANU-PF iqembu leli selidivided. So singathi ukulungisa ingxabano yakhe noMgabe bekuzasiza kakhulu ukuthi akhokhele kuhle iqembu leZANU-PF. Akusazange kwaba njalo kusho ukuthi uzosala nenkinga yokuthi kuyihlanganisa njani iZANU-PF. Bazondele lokho abantu bezanu baphinde bazonde ngoba iRoseka le iproject kaMgabe nxa yena umnikazi engalalanga khona eRoseka akusafani okuzahlala kusenzakala lokho obekungayenzakala ma kukuthi bamngcwabe khaphana. Ayisatsho lutho iRoseka kakhulu ngoba umnikazi laye hayi asalalanga khona kusisho ukuthi singezwa abanye sekalusi singathi ikhampeni yokuthi abalele laphana abanye abadala abafana nabonkomo nabanye nabotokogara nabomjuru abakhutshwe laphana kungenzakala lo ngenxa yalokho okwenzakeleyo kuMgabe lo. Yikho okunye okuzondisa abantu beZANU-PF khonkhwana ukuthi indaba le ingagcina futhi ivusa okunye okulela and kungaba njalo kusho ukuthi iyahle idilinje indawo yeRoseka leyo.